viikko sitten.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Onko sinulla voimassa oleva testamentti? Oletko vakavissasi edes miettinyt sellaisen tekemistä? Ajantasan alkupuolella puhetta perintöasioista ja testamentista. Eilen Ajantasan suorassa linjassa puhuttiin roboteista ja tänään jatketaan aiheella tovi. Tampereella on nimittäin alkanut Euroopan suurin robotiikka-alan vuosittainen tapahtuma. Puhumme myös apteekkien palvelujen uudistamisesta. Apteekkariliitto on julkaissut tänään omat ehdotuksensa apteekkipalvelujen uudistamisesta. Britannian ja Venäjän välejä hiertää Venäjän entisen vakoojan myrkyttäminen. Kuulemme, millaisesta myrkystä on kyse ja miten tapaukseen suhtaudutaan Venäjällä. Ja lähetyksen loppupuolella avaamme Suomen ulkomaanlähetystöjen arkistoja 100 vuoden takaa. Aloitetaan kuitenkin päivän uutisaiheella eli nuorisosäätiöllä. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kuten uutisista on päivän mittaan kuultu, nuorisosäätiön toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Aki Haaro jättää tehtävänsä syksyyn mennessä ja vastikään myös nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen luopui tehtävästään. Taustalla näissä eroamisissa on poliisitutkinta. Tutkiva toimittaja Jyri Hänninen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet seurannut pitkään ja tarkkaan ja hartaasti nuorisosäätiön edesottamuksia. Aloitetaan nyt sillä, jotta kaikki saadaan mukaan, että mikä nuorisosäätiö oikein onkaan. Mistä me puhumme?
No me puhutaan tämmöisestä 10 vuosia vanhasta säätiöstä, jonka historia on siinä, että Maaseudun nuorten liitto, joka nykyään tunnetaan nimellä Keskusta Nuoret, niin perusti säätiön ja nyt tässä viime vuosikymmenenä niin säätiön toiminta on keskittynyt lähinnä siihen, että hankitaan, rakennutetaan ja vuokrataan asuntoja nuorille aikuisille kohtuuhintaan. Mutta tämmöiset vahvat keskustalaiset juuret tällä säätiöllä on, joskin ei millään tavalla osa keskustapuoluetta suoraan.
Mm. No mitä asioita ja ennen kaikkea miksi viranomaiset tällä hetkellä selvittävät?
No viranomaistutkinta on useita, eli tässä on myös säätiöitä valvovat tahot, patentti- ja rekisterihallitus ja ARA tehnyt omia tutkimuksia, mutta tämä, mistä viime päivinä on puhuttu, on sitten poliisitutkintaa. Ja siinä taas taustalla on sitten aivan toinen tutkinta, eli tämmöinen lahtelainen rakennusliike, kun salpausutaan rakentajat. Poliisi selvittää siellä epäiltyjä veropetoksia, törkeitä veropetoksia, ja osana tätä tutkintaa löytyy sitten tilisiirtoja tämmöisistä virolaisista yhtiöistä, joita on osoitettu Suomeen yhtiöille, jotka ovat nuorisosäätiön johtajien omistamia. Ja kun tiedetään, että tämä lahtelainen rakennusliike ja nuorisosäätiö ovat olleet hyvin tiiviissä liikekumppanuussuhteissa viime vuodet, niin poliisi alkoi sitten kiinnostaa, että miksi tämmöisiä rahasummia täältä lähetetään ja mikä näiden taustalla on. Ja siellä tietysti epäilynä sitten on, että voiko tässä olla kyse lahjuksista. Nyt toki on sanottava, että me emme tällä hetkellä tiedä, että epäilläänkö Aki Haaroa tai nuorisosäätiön nyt jo entistä puheenjohtaja Perttu Nousiaa rikoksista vielä.
Mm. Joka tapauksessa sehän oli sunnuntaina, kun nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen erosi ja tänään siis lähti säätiön asiamies Aki Haaro. Miksi?
No syy ennen kaikkea tässä poliisitutkinnassa ja nyt sitten patentti- ja rekisterihallitus, joka siis valvoo säätiötä, niin oli jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen tämmöisen hakemuksen, jossa pyydettiin harkitsemaan Perttu Nousiaisen erottamista säätiön johtajan tehtävistä. Ja siinä asiakirjassa, joka käräjäoikeuteen oli jätetty, mainitaan nämä samat rahasummat, joista jo Yle ja Suomen Kuvalehti viime viikolla julkaisivat, jolloin käytännössä olisi voinut käydä niin, että vaikka Nousiainen säätiön puheenjohtajana olisi jatkanut, niin käräjäoikeus olisi voinut hänet erottaa. Eli tässä oli ehkä kyse tämmöisestä ennaltaehkäisevästä toiminnasta, tehtiin pakosta hyve.
Mm. Entäs sitten Haaran tapauksessa? Se on tietysti niin tuore, että mitä tiedetään?
Niin, se on Haaran kohdalla tilanne on minun mielestä hiukan erikoinen, eli säätiö tänään tiedotti, että Aki Haaro jättää säätiön asiamiehen toimitusjohtajan tehtävät, mutta syksyyn mennessä. Eli käytännössä voi olla mahdollista, että hän on säätiön palveluksessa vielä useita kuukausiakin, ja minun nähdäkseni tilanne on aika kestämätön Aki Haarun kannalta. Paljon tietysti riippuu siitä, että miten nämä viranomaistutkinnat tässä etenevät, mutta pidän suhteellisen erikoisena tilannetta.
Niin, se oli hyvä, että huomasit sanoa tuon syksyyn mennessä, koska se oli todellakin olennainen osa tätä uutista.
Kyllä.
No, miten nuorisosäätiön asioiden selvittely nyt jatkuu tästä eteenpäin? Poliisi tietysti tekee työtään.
Poliisi tekee työtään, siellä on siis esitutkinta kesken. Uskoisin, että siinä menee pitkään. Se on äärimmäisen laaja ja monimutkainen. Tutkintaan liittyy yhtiöitä Virossa, veroparatiiseissa, Suomessa ja erilaisia haaroja on tässä tutkinnassa monia. Epäilen, että menee pitkään ennen kuin esitutkinta on vielä valmis. Ja sitten rinnalla tietysti menee se, että vielä säätiöitä valvova patentti- ja rekisterihallitus tulee jollain tavalla reagoimaan tähän tilanteeseen vielä. Ja myös sitten toinen säätiötä valvova taho oli asumisen rahoittamisen kehittämiskeskus ARA, niin on pyytänyt vielä lisätoimenpiteitä nuorisosäätiöltä. Eli säätiö kyllä saa viettää aikaa monien erien viranomaisten kanssa lähi kuukaudetkin.
Niin, kuulostaa kohtuullisen monimutkaiselta vyyhdiltä.
Ja sitä se onkin.
Kuvailit ja kerroit Jyri tuossa alussa jo vähän nuorisosäätiön taustasta. Katsotko, että voiko ajatella, että tällä olisi päivän politiikkaan tai Suomen poliittiseen elämään jotain merkitystä tällä kaikella?
No suoraan ei, ja jos keskustalaisilta poliitikoilta asiaa kysyy, niin vastaus on vakio, eli keskustalla ei ole mitään tekemistä nuorisosäätiön kanssa. Näin ei tietenkään juridisesti olekaan. Säätiöitä ei omista kukaan, eikä se ole osa keskustapuoluetta, mutta kaikki myös tietävät sen, että säätiöllä on vahvat keskustalaiset juuret ja niin sanottu vaalirahakohun tiimoilla on yksi keskeinen tutkinta liittyy nimenomaan nuorisosäätiön toimintaan ja vaalirahoihin, joita säätiö oli antanut keskustalaisille ehdokkaille. Eli kyllä tämä hyvin lähelle keskustaa tulee, vaikkei nyt keskustalaiseksi sitten säätiöitä kutsuttaisikaan.
Mm. Ja niin kuin jo sanoitkin tuossa, niin aikaa tähän menee, eli koko projektin selvittämisessä puhutaan varmaan vuosista ennen kuin ollaan edes
missään kohtaa. Mä luulen, että ennen kuin tässä tutkinnat ja mahdolliset sitten käräjäoikeuden tuomiot ja muut on, niin puhutaan vuosikausien prosessista, että hyvin pitkään tätä vielä tullaan tavalla tai toisella puimaan tätä asiaa.
Näin siinä varmasti käy. Jyri Hänninen, kiitos kun pääsit asiaa selvittämään. Seuraavaksi sitten puhetta perinnöistä ja ennen kaikkea testamentista. Vero 2018 tapahtuma on Helsingissä tänään ja huomenna, ja siellä tästä aiheesta puhuu Hyvä testamenttikampanjan lakiasiantuntija varatuomari Pia Jeremejeff. Tervetuloa Ajantasaan.
Kiitoksia.
Aloitetaan nyt sellaisella yksinkertaisella kysymyksellä, että kenen kannattaa tehdä testamentti, vai vastaatko heti, että kaikkien?
No mielellään vastaisin kyllä tuohon, että kaikkien, mutta toki jos halutaan niin kuin muuttaa lainmukaista perimysjärjestystä, eli ajatellaan vaikka nyt niitä lasten lapsia siellä, halutaan niitä muistaa, tai sitten jotain läheisiä, naapureita, ystäviä, jotka on vaikka auttanut sinua siellä vanhuuden poluilla, niin tämmöisiä henkilöitä, tai sitten yleishyödyllisiä yhteisöjä, niin erityisesti tämmöisessä tilanteessa kannattaa muistaa tehdä testamentti, mutta toki sitten avoparit, uusioperheet. Että jos siltä osin tuntee pistoa sydämessä, niin kyllä heidän ihan ehdottomasti kannattaa tehdä testamentti. On liian paljon näihin liittyviä riitoja.
Niin. Kuulostaa yksinkertaiselta, Pia, kun sanot, että jos haluaa muuttaa sitä normaalia perintöjärjestystä, sitten tässä on tietysti sisäänkirjoitettuna se, että nyt pitää tietää, mikä se normaali perintöjärjestys on. Pystyykö siitä antamaan nyrkkisääntöjä, miten se menee?
No, helpostikin pystyy. Laki on siltä osin aika yksiselitteinen, eli lähtökohta on se, että lapset perii. Mutta jos ei sitten ole rintaperillisiä, eli lapsia tai heidän lapsiaan, niin sitten on aviopuoliso, joka perii. Mutta jos ei ole lapsia, eli rintaperillisiä, eikä myöskään sitten aviopuolisoa, niin sitten tulee omat vanhemmat ja sisarukset, jotka perii. Sitten katsotaan sukuhaaraa aina ylöspäin siitä, että jos ei ole vanhempiakaan enää elossa, eikä sisaruksia, eikä heidän lapsiaan enää elossa, niin tilanne on se, että katsotaan sukuhaaraa aina niin kauan aikaa ylöspäin, kunnes tullaan serkkuihin. Ja serkut ei enää peri. Siinä tilanteessa sitten omaisuutta menee valtiolle, ja itse asiassa valtiolle tällä hetkellä menee vuosittain noin 27-37 miljoonaa euroa, eli aika sievonen potti. testamentti.
Niin, olikin tulossa siihen, että ilmeisesti merkittävä määrä edelleen päätyy valtiolle kaikesta neuvonnasta huolimatta.
No kyllä, kyllä joo. Että toki tietenkin tämähän johtuu vaan yleensäkin siitä, että ihmiset ei välttämättä niin kuin tiedä, kuka heidät perii. Tai no toki joillekin on, voi olla niin kuin vähän semmoinen hälläväliä, että ihan sama kuka minut perii, että ei ole niinkään väliä, mutta kyllä mun mielestä pitäisi miettiä, että voisiko vaikka sitten muistaa jotain yleisöllisiä yhteisöjä, järjestöjä, mitkä vaikka itsellä on ollut tärkeitä.
Mm. Eli tuo oli aika hyvä muistisääntö, että serkut eivät enää peri, mutta siihen asti mennään. Miten sitten, kun puhuit uusperheistä, avopuolisot, avopuolison lapset, niin sitten ollaankin siinä tilanteessa, että testamentti olisi paikallaan.
Joo, avopuolisot ei enää peri, että jos haluaa, että avopuoliso saa vaikka osuuden kodista, jonka vaikka, joka on vaikka rouvan nimissä ja miehellä ei ole siihen asuntoon mitään omistusta, mutta ollaan asuttu kuitenkin siinä vaikka parikymmentä vuotta. Ja kerrankin oli tämmöinen tilanne, että rouvalla oli kaksi täysi-ikäistä lasta ja mies ei omistanut asunnosta yhtään mitään. Se oli kokonaisuudessaan se rouvan nimissä tämä asunto. Avoliitossa tosiaankin pitkään asuttiin yli 20 vuotta. Ja tilanne oli sitten loppuviimein se, että kun rouva kuoli, lapset omisti sen asunnon ja lapset halusivat, että tämä avopuoliso sitten muuttaa pois siitä.
Ei siinä tehtävissä.
Niin, ei siinä oikein auttanut mitään muuta kuin lähteä, koska testamenttia ei ollut. Että nämä on niitä kauheampia tilanteita, niin kuin, mitkä sitten riipasee itselläkin juristina aika lailla sydäntä. Että pitäisi muistaa kuitenkin miettiä niitä asioita, että joka tapauksessa me lähdetään enemmän tai myöhemmin jokainen täältä pois.
Niinpä. No ennen kuin mietitään sitä verosuunnittelua sen tarkemmin, niin puhutaan siitä testamentista. Miten se helpoimmillaan tehdään?
No totta kai jokainenhan voi laatia itsekin testamentin ja netin maailmassahan löytyy paljon pohjaa, mutta sitten pitää muistaa se, että netti ei tee sitä verosuunnittelua eikä netti kerro sitä tietenkään, että mikä on juuri sulle se oikea asiakirja. Että se, mikä on naapuripariskunnalle ollut oikea, ei välttämättä teille ole oikeanlainen. Kyllä suosittelen aina, että asiantuntija sen laatii. Se ei ole yleensäkään niin kallis. Et kannattaa niin oikeasti miettiä, että jos se asiantuntija antaa tehtäväksi, sit voi olla ihan huolettomin mielin, että nyt meillä on asiakirjat saatu kuntoon. Eikä siihen kauhean kauan aikaa kuitenkaan mene, kun asiakirjat saadaan tehtyä.
Mm. No kun sanoit, että se ei ole kauhean kallis, niin varmaan moni miettii, että mitä se nyt maksaa. Mitä se maksaa, jos laki-ihminen sen tekee?
Se tietenkin vaihtelee. Mulla on tietty hinta, mutta että se voi vaihdella muutaman sadasta eurosta ylöspäin, joillakin jopa lähemmäs 1 000 euroa, mutta se vaihtelee asianajotoimistoittain tai lakiasiantoimistoittain tai kuka nyt sitten palvelun tarjoaa.
No kun niitä ajatusmalleja Pia Jeremieff on varmaan ihmisillä monia, että jos nyt kirjoittaa itse vaikka A4:lle, että kaikki avopuolisolle, mitä omistan, jos kuolen ja pistää nimen ja päivämäärän alle ja hakee vaikka naapureilta todistajana nimet siihen, niin onko se pätevä?
No, noin äkkiä kun kerrot asian, niin kyllä varmastikin on pätevä, en yhtään sitä epäile. Mutta sitten tosiaankin se, että kun siellä voidaan tehdä sitä verosuunnitteluakin. Ja tosiaankin täytyy olla tarkkana siinä, että ne naapurit sitten ei ole millään tavalla esteellisiä siihen todistajan tehtävään, koska niitäkin on sitten ollut aika paljon, että naapurit onkin ollut esteellisiä, jollakin tavalla ovat vaikka sukulaisia sille testamentin saajalle tai testaattorille itselleen tai jotain muuta tämmöistä. Toki todistajien täytyy olla yhtä aikaa läsnä sitten, kun paperit allekirjoitellaan ja heidän pitää tietenkin todistaa myös se, että tämä testamentin tekijä on ollut ihan järjissään sitten, on testamentti tehty ja ymmärtää asiakirjan tekemisen merkityksen.
Niin,
että todistajilla on aika iso rooli, että se ei ole vaan, että otetaan sieltä naapurista ne todistajat, että heidän pitää tarvittaessa sitten käräjäoikeudessa olla todistamassa, että miten ne asiat on mennytkään.
Niin, aivan kertomassa tilanteesta varmasti, että missä mielentilassa ihminen oli, kun hän testamentin teki.
Kyllä.
Kaikki tulevat sitten eteen. No, verosuunnittelun olet maininnut jo parikin kertaa, Pia Jeremieff. Miten sen niputtaisit, minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon ja mitä tarkoitat ylipäätään tässä yhteydessä verosuunnittelulla?
Mm. No minä olen aina sitä mieltä ollut, että veroja ei pidä maksaa koskaan liikaa ja kun niitä veroja voidaan välttää, niin ihan ehdottomasti kannattaa niitä asioita miettiä. Semmoisen niin kuin lähinnähän nämä liittyy perintöverosuunnitteluun sitten kun puhutaan testamentista, eli Voi olla jopa niin, että hypätään yhden sukupolven yli, eli testamentta tai omaisuutta sitten lastenlapsille, tai sitten, että pidätetään vaikka leskelle omaisuuteen hallintaoikeutta, ja omaisuus sitten, omistusoikeus siirtyy lapsille tai lastenlapsille. Vähän riippuu sitten perhetilanteesta, minkälainen on. Toki sitten on näitä myös, että yleishyödylliselle yhteisölle voidaan testamentata varallisuutta sillä tavalla, että välttämättä kukaan kuolinpesän osakkaista ei sitten maksakaan perintöveroa. Eli jakamalla myös sitten varallisuutta järkevällä tavalla sen testamentin kautta, niin saattaa käydä niin, että jokaisen perintöosa jää alle 20 000 euroon. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kukaan ei maksa perintöveroa.
Niin, 20 000 on se raja.
20 000 euroa on se raja, ja toki tietenkin kaikista tärkein asia olisi se, että me jokainen muistetaan, että me annettaisiin 3 vuoden välein se alle 5000 euroa läheisille niitä lahjoja.
Niin, tässä mennään vielä. Siis 3 vuoden välein saa antaa
alle 5000 euroa.
Ilman, että siitä tulee veroseuraamuksia.
Joo, ilman, että tulee mitään lahjaveroseuraamuksia. Eli tämä täytyisi niin kuin ehdottomasti siellä muistaa, koska silloin se lahjan saajakin voi kiittää siitä, että kiitos, että olen saanut lahjan. Et silloin, kun se tulee perinnön kautta, niin silloin ei enää paha kiitellä ketään. Että kiitos,
eli jos hän antaa perintä vuosittain eteenpäin, niin se on 1700 jotain.
Pikkasen alle jo, oliko 1660 suurin piirtein.
Eli sellaisen voi siirtää vaikka lapsenlapsen tilille joka vuosi ilman, että täytyy asia.
Kunhan se jää alle sen 5000 euron, se senttikin riittää alle, eli 4999,99 euroa, että se pitää olla sitten se 3 vuoden välein.
Niin, tämä on ainakin sellainen keino, johon voi eläessään jo hyvin vaikuttaa, jos haluaa siihen mennä.
Sitten täällä voidaan vaikuttaa siihen kuoleman tilanteessa siihen perintöverojen määrään, että silloin peritään vähemmän varallisuutta.
Totta kai. Sanoit tuon, muistan itse muutaman vuosi sitten jo kuulleen niin ensimmäisen kerran tästä sukupolven väliin jättämisestä niin sanotusti. Mm. Kerro siitä lisää, miten se käytännössä tehdään?
Eli testamentillahan se tehdään, hypätään yksi sukupolvi vaan yksinkertaisesti yli, mutta sitten pitää miettiä, että kuinka niin kuin iäkkäitä jo omat lapset on, missä iässä ne lastenlapset on, että tarviiko lapset, vaatiiko lapset sitten lakiosaa. Heillä on kuitenkin oikeus vaatia se lakiosa edelleenkin sieltä. Ja lapsenlapsille sitten loppuomaisuus, että erityisesti jos lapsenlapset on nuoria, niin silloin yleensä annetaan rahavaroja. Mutta jos aletaan olemaan jo vähän niin kuin vanhempia ja tajutaan jo sen mökin arvo tai asunto-osakkeen arvo osataan tavallaan käyttää, niin kyllä silloin kannattaa jo hypätä sen yhden sukupolven yli. Koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että se lapset eivät maksa siitä saadusta, ehkä siitä lakiosasta eivät maksa ollenkaan perintöveroa, jos se jää alle siihen 20 000 euroon. Ja loput omaisuudesta, jos pystyy menemään sitten niille lastenlapsille, niin silloinhan hypätään tavallaan yhden sukupolven yli, jolloin lapset eivät maksa perintöveroa.
Niin, se
voi
hyöty,
koko
hyöty
omaisuudenkin.
On se, hyöty on nimenomaan se, että perintöverossa myöskin yksi sukupolvi jää väliin.
Kyllä, kyllä, juuri. Ja sitten tietenkin, että voihan sen koko omaisuudenkin testamenttaa suoraan sinne lastenlapsille. Että onhan sekin mahdollista, mutta että edelleenkin niillä lapsilla on oikeus vaatia sitä lakiosaa.
Ja jos ajatellaan kompromissia, voiko olla niin, että testamentataan lapsen lapsille, mutta lapsille jää esimerkiksi hallintaoikeus siihen?
On sekin mahdollinen, joo. Toki silloinhan se pienentää myös niille lastenlapsille tulevan perintöveron määrää.
Onko se järkevää tehdä niin?
No yhteisomistussuhteessahan on aina omat haasteensa totta kai. Et silloin pitää aika tarkkaan miettiä, että minkälainen se perhetilanne siellä on. Et niitä me monta kertaa käydä juristit läpi sitten, että mikä siellä on. Et jos siellä on oikein riitaisia osapuolia, niin silloin en välttämättä suosittele vaihtoehtona. Mutta
tämä koko paketti edellyttää sitä, että eri sukupolvet tulevat keskenään toimeen, koska muuten niin. Edessä sukupolven välijättäminen ei varmaan tule
kyllä.
kysymykseen.
Kyllä.
Niin, mistä Pia Jeremejeff yleensä sitten ne riidat tulevat? Voiko sitä jotenkin niputtaa? Minkälaisia asioita käsitellään oikeudessa eniten, kun perinnöstä ja testamenteista puhutaan?
No siis perintöoikeudelliset riidat on hyvin pitkälti periaatteellisia riitoja, jos niin kuin rehellisiä on. Eli kyllä ne voi lähteä riidat aikaiseksi jopa siitä, että kuka saa sen myrnäkulhon, sen soppakulhon tai jonkun arabian astian, koska niihin sitoutuu hyvin pitkälti tunnearvoa. Ja välillä jopa siitä, että äiti ja isä on antanut sulle sisaruksista enemmän kuin mulle. Eli tämmöinen periaate siellä voi olla ja silloin se 10 euroa tai 100 euroakin on paljon. Mutta kyllä yleensä sitten, kun lähdetään riitelemään käräjäoikeuteen, niin silloin puhutaan ihan oikeastaan testamentin moitekanteista. Tai että joku on saanut aikaisemmin ennakkoperintöä, joka tulee ottaa huomioon ja siitä on sitten riitaa, onko tämä ollut ennakkoperintöä, miten vanhemmat ovat halunneet näitä asioita olevan. Että nämä on tämmöisiä aika yleisiä tilanteita sitten, että ajatuksella juuri se, että toinen on saanut aina enemmän kuin tämä toinen.
Onko niitä paljon sellaisia tilanteita, että juristina mietit, että et ole tosissasi, kun joku tulee asia esittää?
No välillä joo, mutta totta kai meidän juristinkin pitää miettiä aina, että olla se, niin kuin se järjen ääni siellä ja yrittää unohtaa ne tunteet sitten ja sanoa asiakkaalle, että fakta on tämä, että turhista asioista me ei lähdetä viemään juttuja käräjäoikeuteen, mutta kyllä välillä tietenkin tulee näitäkin asioita eteen.
Mutta jos palataan pian siihen perusasiaan, niin tärkeintä tietysti varmasti, jotta näitä vältettäisiin nimenomaan, vaikka nyt olisi välit minkälaiset, niin elämä muuttuu, elämän tilanteet muuttuvat. Halusimme sitä tai emme, niin se testamentti aika monta ongelmaa varmasti ratkaisee, jos se on kunnolla tehty.
No joo, kyllä niillä pyritään välttämään niitä perintöoikeudellisia riitoja ja monta kertaa siinä onnistaankin sitten.
Ja siitä sitten parhaiten tietysti niin. Mitä suositteletko itse nettiä, jos haluaa sellaisen tehdä vai sinä tietysti suosittelet lakimiespalveluita?
Mm. Niin kuin sanoin jo tuossa, että netistä löytyy paljon, mutta netti ei kerro, että onko se asiakirja sulle juuri laadittu oikein. Onko se juuri se, mitä sinä olet ajatellut. Nimittäin kerrankin tuli tämmöinen eteen, että asiakas toimitti mulle itse laatimansa testamenttiluonnoksen ja hän sitten sanoi, että hän on ajatellut asiaa tällä tavalla. Mä sanoin, että tämä testamentti ei vastaa tuota sun ajatusta. Että tämä on kopioitu jostain, mutta tämä ei ole se, mitä sitten loppupelissä niin kuin sinä olet ajatellut, että tämä on hieman erilainen. Ja hän sitten totesi, että olipa hyvä, että käänny asiantuntijan puoleen, että tämmöisiä niin kuin väärin ymmärryksiäkin saattaa tulla.
Mielenrauhan kannalta varmaan jotain asiantuntijaa, joka lakiasiasta tietää, on hyvä ainakin konsultoida.
Se netti ei tee sitä verosuunnittelua juuri sinulle, että se vaan näin on.
Siinä on paljon miettimisen aihetta. Kiitoksia Pia Jeremejeff, kun pääsit käymään.
Kiitoksia.
Jos peset kädet 10 kertaa päivässä, toimit esimerkillisesti. Jos peset käsiä 10 minuuttia 10 kertoja päivässä, kaikki ei ehkä olekaan ihan ok. Ja jos mietit, että käsiä pestessäsi aiheutat onnettomuuden jollekulle toiselle, kärsit todennäköisesti pakko-oireista. Kuuntele tiistai-iltana kello 19.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote tie 1, eli Turun väylä Espoo, liikennetiedotetilanne on ohi. Siis tie 1, eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka välillä Vermonsolmu, kehä 1 liittymä. Siellä tiellä 1 tilanne on ohi. Kello on 14.25. Hyvää iltapäivää. Ajantasaa kuuntelette Radio Suomesta. Ja seuraavaksi puhumme tässä lähetyksessä roboteista. Ja puhumme tässä lähetyksessä myöskin apteekeista. Kuulemme, mitä mieltä apteekit itse ovat apteekkipalvelujen kehittämisestä. Puhumme Britannian ja Venäjän välejä hiertävästä myrkytysselkkauksesta ja avaamme Suomen ulkomaanlähetystöjen arkistoja 100 vuoden takaa. Ja lähetyksen lopussa käymme Venäjällä. Siellä keskustellaan nyt kiivaasti eläinsuojelusta ja erityisesti kodittomien eläinten kohtelusta. Mutta nyt mennään robottien maailmaan. Robottien maailmassahan oltiin eilen jo ajantasan suorassa linjassa, eilinen aamupäivän lähetys, mutta nyt vähän lyhyempi tovi. Tampereella on nimittäin alkanut 3 päivää kestävä Euroopan suurin robotiikka-alan vuosittainen tapahtuma. Robotithan ovat käytössä teollisuudessa ja työpaikoilla, mutta saisiko roboteilta apua ihan tavalliseen arkeen? Siitä ottaa selvää toimittaja Petra Ketonen.
Tampereella kun ollaan ja Tampere-talossa, tämä on Muumi-museon koti, niin totta kai Muumikin liikkuu täällä robotilla. Suomen robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano, mitäs toi Muumin kuljetusalusta ihan oikeasti tekee?
No, oikeasti täällä tutkitaan tuolla kuljetusalustalla, miten tällainen mobiilirobotti selviää suuressa ruuhkassa, kun on paljon ihmisiä. Eli siitä kehitetään tällaista tiskien keräilylaitetta tarjoilijoiden avuksi.
Täällä on 50 näytteleasettajaa ja noin 900 vierasta kaiken kaikkiaan robotiikan alalta. Mikä nyt on tällä alalla semmoinen kuumin juttu? Missä mennään?
No, ala on hyvin laaja, että ehkä teollisuudessa kehitetään ihmisen ja robotin yhteistyötä, että saadaan siihen raskaaseen teollisuustyöhön ihmiselle avuksi robotti, joka tekee raskaat hommat ja ihminen tekee nämä näppäryyttä vaativat asiat. Toisaalta myös nämä mobiilirobotit ja itsekseen liikkuvat laitteet on kovan kehityksen alla, ehkä robottiautot, työkoneet, tämän tyyppiset. Ja sitten palvelurobotit ja muut, jotka sitten ihmisiä auttaa esimerkiksi vanhuksia selviytymään yksin kotona tai hoitotehtävissä.
Teollisuudessa ja työpaikoilla tosiaan moni tekeekin jo töitä robottien kanssa. Mutta mitä sitten, jos haluaisi ihan arkielämään helpotusta, niin olisiko tästä kaverista mitään apua?
No, varmasti jossain kohtaa, että ei ehkä ihan vielä tällä hetkellä on luultavasti liian kallis eikä välttämättä vielä niin näppärästi suoriudu tehtävistä, mutta sanotaan, että 50 vuodessa paljon mahdollista, joo.
Sanoisin, paljonko tämä sitten maksaa?
En osaa suoraan sanoa, että puhutaan erittäin hienon henkilöauton hinnasta vähintään.
Ja mitä sillä ilolla sitten tekee?
No, jossakin kohtaa varmasti, kun se hinta tippuu järkevälle tasolle ja sen robotin kyvyt ja ominaisuudet paranee, niin toki se voi sitten ehkä kotona tyhjentää tiskikoneen tai laittaa pyykit kuivumaan.
Kuulostaa aika hyvältä. Jos me halutaan laittaa robotti vähän semmoiseen vaativampaan paikkaan, mihin ei arvaa ihmistä laittaa, vaikka ihmishenki vaarassa, niin mikäs tää on?
Joo, tässä on tällainen vaarallisten alueiden tutkimusrobotti, eli tämä voidaan lähettää vaikka sortuneeseen taloon tai jonnekin vaaralliseen maanjäristysalueelle tai vastaavalle, ja sillä pystytään valvomaan, mitä siellä on tapahtunut. Ei tarvitse niin kuin ensimmäisenä lähettää ihmistä sinne vaaralliseen onnettomuuspaikalle esimerkiksi.
Tässä tapauksessa ei siis tarvitse huolehtia tai olla huolissaan siitä, jos tämä vie työpaikat, tämä robotti, koska se hoitaa nämä vaaralliset hommat.
Joo, kyllä, että se, sen sijaan, että se saattaa pelastaa sen ihmisen hengen, kun sinne ei tarvitse ihmistä lähettää sinne vaaraan, eli kyllä, juuri näin.
No, nämä teollisuuden robotit on tämmöisiä ehkä vähän arkielämästä kaukana olevia, mutta nykyään puhutaan paljon tämmöisistä. Nyt on kirjoiteltu seksiroboteista, on puhuttu ihmisen ja robotin välisistä romansseista. Kuinka sä näet, Jyrki Latokartano, että miten tämä tämmöinen tunnepuoli nyt sitten sopii robottien kehittelyyn?
No, se on sellainen, minkä parissa paljon tehdään työtä, ja siinä ehkä tulee yhdistyy nämä tekniikan ja sitten erilaisten sosiaalitieteiden osaaminen, ja se on kovaa vauhtia edistymässä. Et itse näen robotit edelleen koneena, mutta 10 vuoden päästä tilanne voi olla toinen.
Lottovoittoa odotellessa, nimittäin enemmän mä sitä viikkoa vaan robottia mietin, niin kyllä, jos sellaisen saisi.
Joo, ehkä se tällä hetkellä lottovoito vaatii, mutta tiettyjä viikkausrobotteja on kyllä jo ihan kaupasta saatavilla. Hintaa en osaa sanoa.
Näin kertoi Suomen robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano. Toimittajana Tampereella oli Petra Ketonen.
Tämä on ajan tasa.
Äsken puhuttiin noista testamenteista ja sellaisen tekemisestä. Toisilla tietysti on enemmän testamentattavaa kuin toisilla, ja yksi, kenellä oli aika paljon, on huonekalujätti Ikean perustaja Ingvar Kamprad. STT kertoo nyt, että Kamprad on määrännyt testamentissaan nimenomaan puolet omaisuudestaan säätiölle, joka tukee koulutusta ja tutkimusta Ruotsin Norrlannissa. Toinen puolikas omaisuudesta menee Kampradin lapsille. Rintaperillisiä ovat pojat Peter, Jonas ja Matias Kamprad sekä adoptoitu tytär Annika Chilboom. Rahat ohjataan vuonna 2011 perustetun Familien Kamprad-säätiön kautta, jolla on jo entuudestaan kerrytetty 4,7 miljardin kruunun, eli noin 470 miljoonan euron pääoma. Kampradin testamentista kertoi ensimmäisenä Dagens Nyheter. Tarkkoja summia ei paljastettu. Kampradhan ohjasi jo elinaikanaan suurimman osan Ikea-omistuksiaan kahdelle säätiölle, ja hän kuoli tammikuun lopulla 91 vuoden ikäisenä. Oli kotoisin Etelä-Ruotsin Smålandista ja tunnettu kotiseutu hengestään, mutta kiinnostuimme siis myös, kuten huomaamme, Pohjois-Ruotsin asioista. Sellainen testamentti siis Ruotsin puolella. Nyt mennään täällä takaisin kotimaan asioihin ja apteekkeihin. Apteekkien omistajien etujärjestö Apteekkariliitto on nimittäin julkaissut tänään listan, jossa se antaa ehdotuksia apteekkipalveluiden uudistamiseksi. Apteekkariliitto esimerkiksi ehdottaa, että apteekkien henkilökunta voisi antaa kausi-influenssarokotuksia. Sen sijaan käsikauppalääkkeitä Apteekkariliitto ei päästäisi ruokakauppojen hyllyille. Ilona Turtola.
Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. aina tasaisin väliajoin Suomessa keskustellaan siitä, että pitäisikö käsikauppalääkkeitä, vaikka tällaisia reseptivapaita särkylääkkeitä, myydä muualla kuin apteekeissa, vaikkapa ruokakaupoissa. Miten Apteekkariliitto tähän suhtautuisi?
Itsehoitolääkkeiden apteekkijakelun perusteena on lääkitysturvallisuus. Itsehoitolääkkeiden jakelussa apteekin kautta pystytään farmasian ammattilaisten neuvonnalla varmistamaan sen lääkkeen oikeaa käyttöä. Ja tätä me pidämme niin tärkeänä arvona, että jatkossakin itsehoitolääkkeitä voi jaella vain farmasian ammattilainen.
Maailmalla ei kuitenkaan ole tavatonta, että esimerkiksi särkylääkkeitä myydään vaikka ruokakaupoissa, mutta Suomessa se ei siis näkemyksenne mukaan toimisi.
No näin on, ja tästähän itse asiassa alkaa nyt olemaan maailmalta kokemuksia. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin asti, kun voi todeta, että ruotsalaiset maksoivat kovin kovan hinnan tästä kokeilustaan. Ruotsissa muutama vuosi sitten vedettiin hyvin yleisesti käytetty särkylääke parasetamoli takaisin apteekkeihin, kun parasetamolimyrkytykset lisääntyivät. Siinä on kysymys hyvin vakavasta pysyvästä maksavauriosta, jonka tällaisella ihan yleisesti tunnetulla särkylääkkeen väärällä käytöllä voidaan saada aikaan.
Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Apteekkariliitto väläyttää kuitenkin mahdollisuutta ilman lääkärin määräystä myytävien lääkkeiden alennuksille.
No, tämä asia on herättänyt meillä erittäin paljon keskustelua. Itsehoitolääkkeiden alennukset kiellettiin 2000-luvun alkupuolella, koska silloin katsottiin, että nämä alennukset saattaa johtaa perusteettoman lääkkeen käytön lisääntymiseen. Nyt me olemme kuitenkin halunneet lähteä rakentamaan tätä uudistusohjelmaamme avoimin mielin ja miettien, että onko sellaisia kohtia, jossa tämmöisiä kilpailullisia elementtejä voitaisiin tuoda mukaan. Ja tämän osalta esitämme, että kokeillaan määräajan itsehoitolääkkeiden alennuksia ja katsotaan, että missä määrin ne sitten johtavat perusteettomaan lääkkeen käytön lisääntymiseen.
Voisiko tämä lääkkeiden myyminen alennuksella tarkoittaa siis sitä, että apteekki saa itse päättää, millä hinnalla itsehoitolääkkeitä myy?
Kyllä. Meillähän on tällä hetkellä sellainen tilanne, että apteekki ei koskaan päätä lääkkeen hintaa, vaan lääkkeen hinta määritellään valtioneuvoston lääketaksalla silloin, kun kate määritellään sillä valtioneuvoston lääketaksalla. Ja ajatuksemme on, että jatkossa itsehoitolääkkeistä voitaisiin antaa alennuksia. Sinällään tuo lääketaksa varmistaa kaikille suomalaisille yhdenveroisen kohtelun myöskin lääkkeiden osalta, ja se varmistaa sen, että meidän lääkkeen hinnan määräytymisperuste on täysin läpinäkyvä.
Tässä tänään julkistetussa uudistusehdotuslistassa Apteekkariliitto ehdottaa myös, että apteekkien henkilökunta voisi antaa kausi-influenssan rokotuksia. Miksi tällainen ehdotus?
No, tämän ehdotuksen tausta on oikeastaan siinä, että meillä Suomessakin on tarve lisätä kausi-influenssarokotusten rokotuskattavuutta. Meillä on useammasta eurooppalaisesta maasta kokemuksia siitä, että apteekki toimii kausi-influenssarokotusten antajana, ja nämä ovat erittäin hyviä kokemuksia. Sen takia sitä mallia ehdotamme myös Suomeen.
Miten tämä rokottaminen voisi käytännössä tapahtua?
No, käytännössä siinä tulisi olla apteekin ammattilainen, siis farmaseutti tai proviisori, joka olisi saanut lisäkoulutuksen tähän asiaan. Ja todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että siellä apteekissa tulisi olla erillinen tila sitten tätä rokottamista varten.
Tänään Apteekkariliitto tosiaan julkisti yhteensä 28 ehdotusta apteekkitoiminnan kehittämiseksi. Miten siis tästä eteenpäin? Ovatko nämä vain ehdotuksia vai jotenkin jatkokehitelläänkö niitä?
No, nythän keskustelu varmasti jatkuu. Meillä on ollut apteekkitoiminnan kehittämistä koskeva keskustelu jo pidemmän aikaa käynnissä, ja meillä on vahva viesti siihen keskusteluun. Apteekkitoimintaa kannattaa kehittää, ja sitä kannattaa kehittää ensisijaisesti tukemaan terveydenhuoltoa.
Näin sanoi Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. Toimittajana edellä oli Ilona Turtola. Ja sitten mennään ulkomaan asioihin, ulkomaan uutisia aika vahvasti viime päivinä hallinneeseen asiaan. Nimittäin Britannian pääministeri Theresa May on ilmoittanut, että Venäjällä on iltaan asti aikaa selvittää, miten Venäjällä sotilaskäyttöön valmistettu hermomyrkky päätyi Britanniaan. Jos kattavaa selvitystä ei tule, Britannia uhkaa Venäjää laajoilla vastatoimilla. Venäjän entinen vakoja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä hän myrkytettiin neuvostoaikaisella Novichok-hermomyrkyllä runsas viikko sitten Britannian Salisburyssä. Noora Kettunen selvitti, millaisesta myrkystä on kyse ja miten tapaukseen suhtaudutaan Venäjällä.
Britannian pääministeri Theresa May kertoi eilen, että entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin myrkytystapauksessa käytettiin Novichok-tyyppisiin hermomyrkkyihin kuuluvaa ainetta. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Novichok tarkoittaa venäjäksi uutta tulokasta. Kyseessä on joukko hermomyrkkyjä, joita Neuvostoliitto kehitti sotilaskäyttöön 70- ja 80-luvuilla. Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja Paul Vanninen kertoo, että Novichok-ryhmän aineet vaikuttavat ihmiseen kuten muutkin hermokaasut.
No ensimmäinen oire on se, että pupilli pienenee nuppineulan kokoiseksi, sitä kutsutaan mioseksi. Esimerkiksi Syyriassa kaikilla uhreilla on ollut tällainen pienet pupillit. Sen jälkeen ihminen voi kuolata, ihminen voi oksentaa, jopa ulostaa housuihin tai virtsata tahtomattaan. Ja lihakset rupeaa kouristelemaan ja vahvasti, jolloin esimerkiksi hengitys lamaantuu lopuksi. Mutta siihen on olemassa vasta-aine, jos se riittävän aikaisin annetaan, niin jolla voidaan pelastaa tämä uhri. Ja todennäköisesti tässä tapauksessa on saatu taatropiiniruiske näille molemmille uhrille.
Novichok-ryhmään kuuluvan A230-nimisen kemikaalin sanotaan olevan 5-8 kertaa myrkyllisempää kuin VX-hermokaasu. Aine voi tappaa ihmisen minuuteissa. Vanninen pitää todennäköisenä, että Britannian viranomaiset ovat jo pystyneet selvittämään Skripalin käytetyn aineen rakenteen. Verifinin johtajan mukaan myrkky on voitu joko valmistaa laittomassa laboratoriossa Britanniassa tai sitten aine on salakuljetettu maahan.
Jos se laboratorio löydettäisiin, niin sieltähän voidaan kerätä monenlaista rikosaineistoa, jolla voidaan tutkia näitä asioita huomattavasti tarkemmin ja paremmin ja sitä kautta tehdä päätelmiä. Varmaan mikään yksittäinen tulos ei ole sille, että linkkaisi suoraan viittaisi tiettyyn asiaan, vaan sieltä tarvitaan hurjan paljon kaikenlaisia näytteitä. Se myöskin osoittaa se, että kuinka paljon siellä on näitä sotilasasiantuntijoita. Lisäksi tietenkin heillä on myöskin valtava urakka sitten siitä, että jos siellä on tällä aineella saastunut esimerkiksi ambulansseja tai ja nyt hoitohenkilökuntaa ja ilmeisesti näissä ravintoloissa olleita muita asiakkaita, niin sitten analysoida heidän mahdolliset verinäytteet ja tuhota heidän päällä olevat vaatteita tai pestä niitä. Ja nyt siellä on annettu paikalliselle ohjeita siitä, että miten toimia. Ja tietenkin tärkeää, jos saa pysymään ne tavallinen kansa siellä rauhallisena, koska näitä psykosomaattisia oireita voi tulla, vaikka et ole paikalla ollutkaan.
Kemiallisen aseen kieltosopimus kieltää kemiallisten taisteluaineiden kehittämisen, tuottamisen, varastoimisen ja käyttämisen. Kieltosopimuksen on ratifioinut 192 maata. Paul Vanninen.
Nämä kemiallisen aseen kieltosopimukseen kootut listakemikaalit, jotka on niin hermokaasuja tai sitten niiden lähtöaineita, niin niitähän on kymmeniä tuhansia. Se on rakenteellisesti täysin mahdollista rakentaa erilaisia molekyylejä, mutta ehkä ne, mitä eniten on tuotettu niihin varastoihin, jotka on nyt sitten melkein kaikki hävitetty, niin niillä on sellaiset ominaisuudet, että ne on taistelukaasuina toimineet hyvin. Niitähän ei oikeasti saisi käyttää laisinkaan. Ja nyttenhän kuitenkin Syyriassa esimerkiksi on käytetty sekä hallituksen puolelta ja sitten Isiksen puolelta on kerätty todisteita, että he ovat käyttäneet siellä muun muassa sarinia, joka on hermokaasu ja sitten sinappikaasua. Ja lisäksi myöskin kloorikaasua ja sitä on käytetty myöskin Irakissa.
Entisen venäläisvakoojan myrkyttäminen maan rajojen ulkopuolella on hyvin poikkeuksellista, kertoo Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivinen.
Nämä tapahtumathan on aika poikkeuksellisia kylmän sodan jälkeisenä aikana, että kylmän sodan aikana tietysti molemmat osapuolet surmas toisen osapuolen edustajia. Surmattiin jopa niin kuin valtionpäämies ja pääministeritasolla puoli ja toisin. Ja esimerkiksi Ukrainan nykyinen kansallissankarina pidetty Stepan Bandera sateenvarjon piikkiin asetetulla myrkyllä surmattiin, ja sen tyyppistä toimintaa on maailmassa ollut kylmän sodan aikana paljon. Että se nyt tulee esiin nimenomaan Britanniassa ja tässä yhteydessä, niin se on tietenkin edelleenkin varsin poikkeuksellista, tai ainakaan meidän tiedossa ei ole tällaista, mutta se tiedetään, että nämä organisaatiot on sellaisia, että ne on kyllä valmiit erittäin arveluttaviin toimenpiteisiin. Tietenkään ei puhuta mistään Stalinin ajasta, josta kuka tahansa tavallinen kansalainen voi joutua niin kuin puhdistuksen kohteeksi niin kuin mielivaltaisella tavalla, vaan puhutaan niin kuin tämmöisestä kovasta suurvalta pelistä vakoilun ja vastavakoilun maailmasta.
Venäjän ja lännen välit ovat jo valmiiksi jäiset, eikä tapaus suhteita ainakaan lämmitä. Britannian pääministeri Theresa May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Samaa mieltä on myös Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson. Venäjä on kiistänyt sekaantuneensa myrkytykseen. Markku Kivinen.
No Venäjällähän ne on leimattu ikään kuin tämmöiseksi huuhaaksi tai sirkusesitykseksi. Että tietysti tässä on se ongelma, että kun lännessä on aika paljon huuhaata myöskin Venäjään liittyen, niin sitten tällaiset todelliset asiatkin hukkuu sen alle. Että se, niin tietysti mielessä se Venäjän reaktio on tässä mielessä, niin kun siinä käytetään hyväksi tätä tällaista propagandasotatilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee. Siis sodasta puhuminen on liioittelua, niin kun, mutta siis semmoista niin kun erilaisia informaatio-operaatioita tehdään.
Professori ei usko, että myrkytystapauksella on vaikutusta Venäjän sunnuntaisiin presidentin vaaleihin. Kivinen muistuttaa, että Venäjän toimet olisi otettava vakavasti. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puheessaan pari viikkoa sitten, että Venäjällä on useita uusia voittamattomia asetyyppejä. Putin antoi ymmärtää, että niiden ansiosta Venäjää tullaan kuuntelemaan nykyistä paremmin. Markku Kivinen.
Siis tilannehan on se, että nämä ydinasepuheet, niin ne vaan kertoo siitä, että mikä tämä kansainvälinen ilmapiiri tällä hetkellä on. Että nehän on koko ajan olleet olemassa, etteihän ne ole mikään uutinen. Ja se uutinen, että Venäjällä on erilaisia ydinasejärjestelmiä ja asejärjestelmiä, jotka potentiaalisesti pystyy tuhoamaan meidät kaikki, niin sehän ei ole kenellekään niin kuin 50-luvun alun jälkeen ollut mikään uutinen. Että eihän se ole sillä tavalla, että se on vaan niin kuin meillä aina välillä unohtuu se, että kuinka lähellä tällaiset riskit oikeasti on. Että ja kuinka vakavasti otettavia ne oikeasti on.
Noora Kettusen haastateltavina tuossa edellä olivat Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja Paula Vanninen ja professori Aleksanterin instituutin johtaja Markku Kivinen.
Tämä on ajan tasa.
Jatketaan vielä toisella Venäjää koskevalla jutulla, nimittäin Venäjällä keskustellaan juuri nyt vilkkaasti eläinsuojelusta ja erityisesti kodittomien eläinten kohtelusta. Ensi kesän jalkapallon MM-kisojen alla viranomaiset haluavat päästä eroon kaupungilla liikkuvista kulkukoirista. Joissakin kaupungeissa ne tapetaan ja eläinsuojelijat vastustavat tätä. Venäjällä ei ole eläinsuojelulakia ja tällä on vaikutusta myös villieläinten kohteluun.
Koiran omistaja usuttaa koiraansa villisian kimppuun. Sika on sidottu aitaan ja tilanne on metsästyskoiran koulutus. Venäjällä on laillista kouluttaa metsästyskoiria käyttäen hyväksi elävää riistaa, jonka kimppuun koira oppii hyökkäämään. Eläinsuojelijat ympäri maata ovat jo vuosikymmeniä yrittäneet saada aikaan kielto. He vaativat koirien koulutusta ilman fyysistä kosketusta elävään eläimeen. Jelena Babrova on perustanut yhdistyksen Itämeren eläinsuojelijat. Nimi tulee siitä, että hän työskennellessään merellä oppi tuntemaan Pohjoismaiden eläinsuojelutyötä. Hän kuvaa koirien kontaktikoulutusta näin.
No, представьте себе, что вас выводят посредине поля. У вас связаны руки, у вас заклеен рот.
Kuvitelkaa, että teidät on viety keskellä peltoa. Kädet sidottuina ja suu teipattuna. Ette ole syönyt moneen päivään ja olette hyvin heikkona. Sitten kimppuunne usutetaan koiria, jotka repivät teidät kappaleiksi. Tätä ei tapahdu meille, vaan viattomille eläimille, Jelena sanoo. Venäjällä ei edelleenkään ole eläinsuojelulakia, vaikka sellainen on ollut työn alla toistakymmentä vuotta. Uuden vuoden alla viime vuonna laki eläinten vastuullisesta kohtelusta läpäisi kaikki kolme käsittelyä duumassa. Lakiehdotus on kevennetty versio aiemmin ehdotetusta eläinsuojelulaista. Laki siis hyväksyttiin parlamentin alahuoneessa duumassa, mutta kun se vietiin ylähuoneen liittohallituksen hyväksyttäväksi, sen tie päättyi. Liittohallitus ei hyväksynyt lakia.
Интересы очень много групп бизнеса, тех, кто делает деньги на этом.
On vaikutusvaltaisia elinkeinoja, joiden intresseissä on, ettei lakia synny, sanoo Jelena Babrova. Esimerkkinä hän mainitsee turkisteollisuuden ja sirkukset. Venäjällä sirkuksissa on edelleen villieläimiä. Puutteita on myös tavallisten kotieläinten kohdalla.
No, у нас даже нет норм содержания животных. Сколько квадратных метров на животное?
Ei ole edes sääntöä siitä, miten suurissa häkeissä tai karsinoissa eläimiä saa pitää, eikä siitä, miten paljon niiden pitää päästä liikkumaan, Jelena Babrova kertoo. Eläinsuojelukysymykset ovat pinnalla Venäjällä juuri nyt. Ja siihen on eräs kansainvälinen syy.
В России будут проводить чемпионат мира по футболу в июне месяце. И каждое международное соревнование в России.
Kesäkuussa maassamme on jalkapallon MM-kisat ja silloin kymmenet tuhannet eläimet menettävät henkensä. Jelena Babrova sanoo. Kodittomia eläimiä tapetaan, koska niitä ei haluta näyttää ulkomaalaisille kisavieraille. Kisoja käydään 11 kaupungissa, joissa on valtavasti kulkukoiria. Pietarissa tilanne on hallinnassa. Täällä kulkukoiria on sterilisoitu jo yli 10 vuotta, ja siten niiden määrä on vähentynyt. Edelleen kaupungissa on 5-7 000 kulkukoiraa. Eläinsuojelijat, kuten Jelena, haluavat, että koirat otetaan kiinni ja sterilisoidaan, jonka jälkeen ne päästetään vapaiksi. Täten ne saavat jatkaa elämäänsä, mutta eivät lisäänny. Kulkukoirien lopettamista ei hyväksytä, vaan sitä pidetään julmana. Kulkukoiria myös kerätään talteen koiratarhoille, joissa ne elävät hyvin vaihtelevissa oloissa. Nämä koirat haukkuvat Pietarin lähellä Gatsinan kaupungissa, tarhalla, jolla on noin 200 koiraa. Niillä on suhteellisen mukavat ja lämpimät kopit, ja ne saavat lämmintä ruokaa kylmällä säällä. Tarhan ylläpidosta vastaavat vapaaehtoiset, jotka myös rahoittavat toiminnan. Tällaisia tarhoja on Venäjällä paljon, ja vain pieni osa niistä saa rahoituksensa valtion tai kunnan budjetista. Justin Kuhnvall, Pietari.
Ja ajan tasan lopuksi vielä historia-aiheen pariin, nimittäin Suomen ulkomaanlähetystöjen varhaisimpiin raportteihin pääsee tätä nykyään tutustumaan ulkoministeriön verkkosivuilla. Avautuneet arkistot koskevat vuosia 1918-1926. Raporttien sisältöä valottaa nyt ulkoasianhallinnon historiaan perehtynyt tietohallintopäällikkö Jyrki Paloposki ulkoministeriöstä. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Ensimmäiset raportit ovat tammikuulta 1918 Lontoosta, jossa ei kuitenkaan vielä ollut edes virallista edustustoa. Tuon yhden vuoden aikana Lontoosta lähetettiin Suomeen kuitenkin lähes 1000 sivua erilaista materiaalia. Millaisia asioita siellä nostetaan esiin?
Niin Lontoossa oli tosiaan epävirallinen lähetystö. Rudolf Holste toimi siellä lähettiläänä, tai ei lähettiläänä, vaan lähetettynä, ja ne varmasti liittyy ne asiat enemmänkin eniten Suomen ja Iso-Britannian suhteisiin ja siihen, että Suomi oli ollut pitkään Saksan talutusnuorassa ja tuettavana. Ja nyt kun Saksa oli hävinnyt sodan, niin myös Englannin huomio oli tärkeä. Että Englanti ei ollut tunnustanut meidän Suomen itsenäisyyttä 18.
Ja selviäpä sieltä pieni skandaalin poikanenkin, kun Suomen ensimmäinen varsinainen suurlähettiläs Ossian Donner oli siellä ja hän ei toiminut kovin diplomaattisesti.
Niin, hän oli lähettiläs vielä tuossa vaiheessa. Suurlähettiläs tuli vasta 1950-luvulla. Ossian Donner tosiaan puhui venäläisistä ja Venäjästä, Neuvosto-Venäjästä vähän ikävästi, ja se aiheutti suomalaisissa lehdissä kovasti polemiikkia. Taustalla oli kyllä suurempana syynä se, että Ossian Donner oli ruotsinkielinen, ja hän 20-luvun puolivälissä myös erotettiin siitä syystä, että ei osannut suomea niin hyvin kuin pitäisi.
Se ei käynyt, kun oli sentään Suomen lähettiläs.
Näinpä.
No mitä sitten Berliini? Sisällissodan aikana saksalaiset olivat valkoisten tukena ja ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan tappioon ja tässä tilanteessa sitten ensimmäiset raportit sieltä. Mitä kerrottiin?
Joo, kyllä. Berliinissä oli ollut tämmöinen epävirallinen Suomi-toimisto jo ihan maailmansodan alkuvuosista tukemassa jääkäreitä ja Suomen itsenäisyyttä edistämässä. Ja siellä oli lähettilän kovin saksalaismyönteinen Edward Hjelt, joka muun muassa teki lähes omin päin kauppasopimuksen ja kutsui saksalaiset Suomeen ja teki myös rauhansopimuksen. Tästä oli, ajatus oli hyväksytty Suomessakin, eli hallitus oli tällä hetkellä Vaasassa. Mutta Hjeltin toimintatavat ei saaneet kiitosta ja hän joutui myös eroamaan sitten, kun Saksa oli hävinnyt sodan, tuli ei niin saksalaismielinen mies tilalle.
Ja voisiko sanoa, että yksi jopa tällainen helmi löytyy sitten Moskovasta, mistä tuli raportteja. Kuitenkin pitää mennä ajassa ilmeisesti vähän 1918-luvusta eteenpäin, sillä ennen kuin näitä ensimmäisiä raportteja löytyy. Ja siellä pohdittiin muun muassa Leninin seuraajaa.
Joo, kyllä vaan, että Moskovaan perustettiin lähetystö vasta 1921 Tarton rauhansopimuksen jälkeen. Ja Leninin seuraajaa pohti Antti Haktsel, joka oli lähettiläänä 5 vuotta ja tunsi Venäjän hyvin. Hän oli liikemiehenä toiminut siellä 1910-luvulla pitkä vuosikausia, että hän oli ihan asiantuntija, mutta tässä Leninin seuraajan pohdinnassa hän hieman haksahti. Lenin oli kuolemaisillaan ja Haktsel pohdiskeli, että tuleeko seuraajaksi Kamenjev vai Ukraina viekas juutalainen Zurupa. Tuskin Trotski, ehkä ei, mutta ei ainakaan Josef Stalin, joka Haktselin mielestä oli liian idealistinen ja häneltä puuttui vahvan johtajan päättäväisyys. Eli Haktselin ennustus tai analyysi meni vähän pieleen, mutta Haktselin kunniaksi täytyy sanoa, että hän oli hyvä lähettiläs ja myöhempi ulkoministeri ja pääministerikin.
Paikkasi myöhemmin huonoa arviotaan. Tai
jälkiviisaus on, mitä on.
On aivan. No kuinka paljon Suomi näkyy näissä lähettiläiden asianhoitajien raporteissa?
Lähettilän tehtävän oli ennen kaikkea miettiä sitä, että miten asemamaassa näissä pääkaupungeissa niitä asioita, jotka liittyvät Suomeen tai heijastuvat Suomeen. Että Suomi näkyy niissä kyllä, ainakin niin kuin kulman takaa, että Suomen lähettiläiden iso kysymys aina oli vaikka Lontoossa, Berliinissä tai missä tahansa, että esim. Mitä nämä maat ajattelevat Venäjästä tai Baltian tilanteesta, tai mitä nämä maat ajattelevat Ahvenanmaan kysymyksestä.
Entä edes Tukholmassa, joka on nyt aika lähellä tässä meitä?
No Tukholma oli vähän poikkeuksellinen, tai silleen poikkeuksellinen, se oli todella mahdollisimman tuttu paikka, tuttu suomalaisille, mutta Tukholma oli ehkä niin lähellä ja Ruotsi niin lähellä, että ruotsalaisilla oli jopa jotain mielipiteitä suomalaisista. 20-luvulla kielikysymys, miten ruotsin kielen asema hoidettiin Suomessa ihan heti sisällissodan jälkeen, punavankien kohtelo tai iso kysymys Ahvenanmaa, että Suomi ja Ruotsilla oli jopa tämmöisiä kiistakysymyksiä, kun toisin kuin Suomella ja Italialla vaikkapa.
Mutta se on hauskaa, että jos Lontoosta tuli 1000 sivua tuona vuonna, niin Tukholmasta alle 10 sivua. Että
ne tiedon välityksen muodot ei ollut sillä kovin vakiintuneita, että jokainen hoiti tavallaan jokainen lähettiläs, että Tukholman lähettiläs Krippenberg ehkä hän lähetti jotain epämuodollisempaa tietoa sitten Suomen ulkopolitiikan johdolle, että ja toiset olivat laveasanaisempia kuin toiset.
Tietohallintopäällikkö Jyrki Palokoski, otetaan vielä yksi lähetystö. Suomella oli alkuvaiheessa siis 20-luvulla niinkin kaukana lähetystö kuin Japanissa.
Joo, kyllä vaan. Sinne perustettiin lähetystö. Muilla Pohjoismailla oli Tokiossa, Pekingissä tai molemmissa, ja Suomessakin havahduttiin siihen, että ehkä pitäisi olla tämän Aasian nousevassa suurvallassa lähettiläs. Ja toinen syy oli, että vuonna 1919 Venäjän tilanne ei ollut vielä läheskään selvä. Eli Venäjän kaukoita tai tämä Itä-Siperia, niin siellä oli valkoisia kenraaleja ja ulkomaisia joukkoja, ja se ei läheskään ollut bolshevikkien hallussa. Että haluttiin myös näin poliittisesti tarkkailla Tokiosta, että miltä se sieltä päin näytti tämä tilanne. Toki tätä Tokien lähetystön perustamistakin arvosteltiin Suomessa, niin kuin muidenkin lähetystä, että onko nämä ihan tarpeellisia.
Nämä asianhoitajat tai lähettiläät eivät varsinaisesti ollut ammattidiplomaatteja, vaan taustat oli varsin kirjavat.
Kyllä vaan. Venäjän vallan aikana ulkopolitiikan oli hoitanut Venäjä, ja suomalaisia diplomaatteja ei ollut. Ei ollut koulutusta, ja silloin otettiin sellaisia miehiä, joiden ajateltiin parhaalla mahdollisimmalla tavalla hoitavan tämän lähettilään tehtävän, jolla oli kansainvälistä kokemusta joko kaupan tai useasti yliopistomaailman kautta.
Aivan, ja raportitkin olivat hyvin monenlaisia.
Kyllä vaan. Esimerkiksi Tokiosta saatettiin lähettää, tai Pariisista, tämmöisiä 40-50 sivun nippuja, jossa oli asiaa laidasta laitaan. Tokiossa saattoi olla vuonna 20-luvun alussa kerrottu talouspolitiikasta, asemamaan sisäpolitiikasta, ulkopolitiikasta ja Japanin naisten asemasta tai koululaitoksesta.
Näin sanoi ulkoministeriön tietohallintopäällikkö Jyrki Paloposki. Tie 75 Nurmes liikennetiedote onnettomuudesta. Tie on suljettu liikenteeltä Pitkämäen tien kohdalta. Siis tie 75 välillä Siilinjärvi Nurmes Nurmeksessa tarkempi paikka välillä Vanhakylä Kynsiniemi Huuhti. Sinne liikennetiedote onnettomuudesta. Tie on suljettu liikenteeltä Pitkämäen tien kohdalla. Runsaan puolen minuutin kuluttua uutisia. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa Yhdysvaltain ulkoministerin vaihdoksesta. Sitä ennen todetaan, että ajantasa jälleen huomisaamuna kello 10.02. Silloin puhutaan suomalaisten metsäsuhteesta. Siitä on paljon mututietoa, mutta huomenna saadaan ihan tutkittuakin tietoa metsään liittyvistä tunteista ja tarpeista. Vieraana Suomen metsämuseoluston näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorva ja luontomatkailuyrittäjä Pekka Väänänen. Ja huomenna tavataan myös paralympiaurheilija Sini Pyy. Mutta nyt kello tulee 15. Kiitoksia seurasta. Uutisten aika.